Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адміністрацыі Александра Лукашэнкі адмовіліся прыняць ад праваабаронцаў 165 тысяч подпісаў з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Ад пачатку году інфляцыя склала 113%.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі лідары ўсіх краінаў-членаў Еўразвязу, акрамя Вялікай Брытаніі, дамовіліся падпісаць новае пагадненне аб бюджэтнай дысцыпліне. У сувязі з адмовай Лёндону падпісаць дакумент, новае палажэнне не ўвойдуць у асноватворныя дакументы Еўразвязу, а будуць аформленыя як бюджэтны саюз паміж яго асобнымі краінамі. Згаданае пагадненне прадугледжвае механізм штрафавання краінаў-падпісантаў за недатрыманне бюджэтнай дысцыпліны. Таксама сёння ў рамках другога дня саміту Еўразвязу ў Брусэлі падпісаная дамова аб далучэнні да звязу Харватыі, якая стане паўнапраўным членам з 1 ліпеня 2013 году. Урачыстая цырымонія прайшла ў прысутнасці кіраўнікоў урада ўсіх 27 краін-членаў Еўразвязу. Працягваем навіны. У Расіі ўлады дазволілі правядзенне акцыі апазіцыі супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму, якія прайшлі ў нядзелю. Намер прыйсці на заўтрашні мітынг выказалі ў сацыяльных сетках каля 30 тысяч чалавек. Першапачаткова акцыю планавалася правесці на плошчы рэвалюцыі ў цэнтры Масквы, але пазней лідары апазіцыі пагадзіліся на вызначанае ўладамі месца на балотнай плошчы, далей ад цэнтральных вуліцаў і ўрадавых установаў. Узамен маскоўская мэрыя зняла першапачатковае абмежаванне на колькасць удзельнікаў. Папярэднія пратэсты апазіцыі супраць выбарчых фальшаванняў былі разагнаныя паліцыяй. У Сырыі ўрадавыя сілы ўзялі ў атачэнне горад Хомс, які лічыцца адным з цэнтраў пратэсту супраць рэжыму Башара Асада. Пра гэта паведамляюць мясцовыя апазіцыйныя актывісты. У заяве апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады гаворыцца, што ў якасці падставы для пачатку буйнога наступу прыхільнікі прэзідэнта Асада выкарысталі выбух у чацвер на трубаправодзе, па якім паліва паступае на нафтаперапрацоўчы завод у Хомсе. Паводле апазіцыянера, улады, мяркуючы па ўсім, маюць намер канчаткова скончыць супрацівам у Хомсе і рыхтуюць у гэтым горадзе сапраўдную разню. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў сёння з візытам у сталіцу Самалі Магадзішу. Ён стаў самым высокапастаўленым замежным урадоўцам, што прыбыў у Самалі за апошнія гады. У аэрапорце Магадзішу Пан Гі Муна, апранутага ў куленепрабівальную камізэльку, сустракаў прэм'ер-міністр Абдівелі Махамед Алі. З 1991 году, калі ў Самалі пачалася грамадзянская вайна, у краіне практычна няма стабільнай улады. Цяперашні пераходны кабінет кантралюе толькі частку раёнаў Магадзішу. Поўдзень цэнтр краіны ўтрымлівае ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб, асобныя раёны кантралююцца мясцовымі баявымі камандзірамі і піратамі. У супрацьстаянні з ваяўнікамі ўрадавым сіл аказваюць падтрымку міратворцы Афрыканскага саюзу. У Індыі ад пажару ў шпіталі гораду Калькута на ўсходзе краіны загінулі, паводле апошніх дадзеных, больш за 70 чалавек. Пажар пачаўся сёння рана раніцай у падвале бальніцы, дзе захоўваліся лёгкаўзгаральныя матэрыялы. Агонь хутка распаўсюдзіўся па ўсіх памяшканнях пяціпавярховага будынку. Гэта былі навіны.